Yicho nyong mai enyo kekpawo. Ache Mateo. Mateo, yicho nehu, kuku nehu, ke yashi nyong ma ke eten. Marko, yicho enyo, kuku nyong ma ke eten, ke yashi nyong ma kekpawo. Ke Luka, yicho enumo, kuku nyong mai enyo kekpawo, ke yashi nyong mai eten ke enyo. Noni aba yuehe ye yicho nemli. Yesu che Mateo, tohe lo. Kristo kesha filo ife na neme, koni eyi ebua ame. Beni Yesu chanu ni ekumose e, ete no ehi kapenom ni benke Galilea nsho befiyoko. Shikome eko unwe, asafoku ku ba engon, ni ebon ame ni chomo. Beni enyegbe eya, ena Mateo, moni acheo le levi hunwe tato he mohie. Yesu fonle nine krede eko wake, ba chon mise enyelo. Mateo, icho nehu, kuku nehu. Enye fiake, Mateo le Yesu chomoy, keni chumoy ni echu ya jemenia he noko fiyo. Take Petro, Andrea, Yakobo ke Yohane hun liye. Take amefie, Mateo humba nye Yesu se amronon. Mateo yuene hiye esane pakpa amle ake, keke ni Mateo teshi ni enye Yesu se. Mateo, icho nehu. Kuku nehu. Ene hewo, Mateo shi eni chumo ake tohe lo, ni ebachon Yesu kase lo. Se mniye, Mateo mwen okono wuluko ye eshiya, ekule koni eke chon ake ehin eso nine ni Yesu fon echele ne wa. Name hun afwame nine afata Yesu ke ekase lo ye ahi. Afon tohe lo ekroko men ni Mateo ke chunye san nine keba okono mwen eshishi. Ame hiyo to ame haa roma amra lofu ni asumo ame sanikra. Ni eko menjito ni ahiyo ye meli ni ba le jadamo hiye hi. No ni ahiyo ye jatru ni kului lo shwili ke chongbe jegbe titri ano ahi. Ke no ni ahiyo ye nibi ni asheo ke ba maam niye hi. Te yuda fuye buo na kento he loye ame haa ten. Ame sumo ame sanikra. E jake be ipiye to he loye shishio ame. Ni ame hiyo bonifi noni atu ake ame hiye. Kefata hiye, esha feloi, ni jime ni aliyama ake ame fiyo ni bi ifonji ya umba ukuno ngeeshishi. Beni farisi ifuwe ni buwa meyejalwe ni yo jeme na Yesu ke meni tamoneke ya ukuno ngeeshishie, ame bie kaselo ake. Meni hewa nye chonlo ke tohe loe ke esha feloi yiyo niye. Mateo, icho nehu, kukunyongwa ke kome. Beni Yesu nunoni ame yuo, eha ame hito ake. Meni yo he wale, hela chalo he ehia ame, shi meni ye yo mou ehihia. Bele, nyaya nyaya kasi anoni ji ene shishi. Mbobo na lemi tao, shi je afoli. Eja ake mi ba jalo ya chemo, shi mou esha feloi. Mateo, icho nehu, kuku nyongwa ke enyo, ke nyongwa ke eten. Je farisi fuya chuin ameje ameche Yesu ake chonlo. Shame banya mekase noko niko ono ni jahi ye eden. Enye fiake, Mateo fontohe loike shafe loe nine keba eshiya. Koni amebabo Yesu tui, na gwene hun, achame ye mumo. Ejaka amete memba bao eba chomo ese enye loe. Marko, icho enyo, kukunyongwa ke enyo. Yesu mintawe ye buame. Koni weku kwa papa baka ameke nyongoteng. Farisi ifu eni buwa meyejaloe nyagiwe shafe loe, shi Yesu efe na kany. Emusu nchonle ne na mobo. Eba anye cha mefe ni heyo ye mumonwe. Je ake Yesu mintawa efinto he loike shafe loe ase, hewe na me mobo. Shi efe na kany, ake ni enuwa he ehame, ta ake enuwa he ehame ni begbo motun hewa le hewo. Ake no kwe mono. Kai mwake, eje musun chon lemni etakpiti ye lo he nike. Mi sumo, o he ache. Mateo, icho kpa anu, kuku eten. Ani esa ake wohun wona ame ni e hiya ame mobo. Ni wa ye wabu ame, titriye konu we kukwa kwa kwa hi ame ke ye ho watin. Sani bimo yin ke ha emlintin. Mene Mateo fio, beni Yesu na le. Meni hewa yuda fwe kroku mea nyangi yoto he loye. Meni hewa Yesu ke esha felo ife na nemeye.